Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-avgust payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Prezidentning qizi Gulnora Karimova Moskvaga uchayotgan samolyotni 4 soat ushlab turdi. Birdamlik faoli Gulhaya Bobojon va militsiya xodimini haqorat qilganlik aybi bilan 5 sutkaga qamaldi.
Boshqa mahallani chaqqoyimiz so'kib tegan, haqoratlab tegan.
Xalqaro tadqiqot o'zbekistonliklarning 79% o'zini taqvodor, 2% esa ateist deb hisoblaydi.
Faqat o'qiyotganim shu besh mahal namoz bilan mana endi roza tutyapman shu. Unaqa hamma amallarni bajarayotganimizda yo'q hali.
Qozog'istonlik huquq faoli Aleksandr Asadchenko Qirg'izistondan boshpana so'radi. Rasmiy Ostona uni mamlakatga qaytarishni talab qilmoqda. Tataristonda musulmonlarning katakomba setkasi aniqlandi. Shuningdek, Ozodlik onlaynda o'zbek sportining bugungi ahvoli borasida muhokama boradi.
O'zbekiston sportining hozirgi holatini juda ham ayanchli yildan yilga olinayotgan medallar pasayib boryapti.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu tilga olingan mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yil 30-iyuldan 8-avgustga qadar 1117 nafar O'zbekiston fuqarosi umra amalini ado etish uchun Saudiya Arabistonining Makka va Madina shaharlarida bo'lishdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi samolyotlari ziyoratchilarni 6 reysda Toshkentdan Jidda shahriga yetkazdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lumotiga ko'ra, hozirda 429 nafar ziyoratchi, bitta ishchi guruhi va bir oshpaz Madinada va 686 nafar ziyoratchi, bitta ishchi guruhi va bir nafar oshpaz Makka shahrida ziyorat va ibodat bilan mashg'ul bo'lmoqda. Umra ziyoratchilarining birinchi guruhi ayni damlarda mahalliy vaqt bilan Toshkent vaqti bilan soat 19:00 respublika poytaxtiga yetib kelishi rejalangan. 2012 yil 1 martdan 21 aprelgacha davom etgan bahorgi umra 2012 ziyoratiga O'zbekistondan qariyb 4000 kishi borgan edi. Chex havo yo'llari CSA aviashirkati yozgi jadval bo'yicha haftasiga 2 marta chorshanba va yakshanba kunlari Praga Toshkent, payshanba va dushanba kunlari Toshkent Praga o'rta yo'nalishida parvozlarni amalga oshirmoqchi. O'zbekistondagi turizm mavsumi va mijozlar manfaatlarini hisobga olib CSA kuz faslida Praga Toshkent yo'nalishi bo'yicha yana 8 qo'shimcha reysni amalga oshirmoqchi. Chexiya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi konsuli Roman Masarikning ozodlikka aytishicha, CSA samolyotlari 14-chi, 21-chi, 28-chi sentyabr va 12-chi oktyabr kunlari Praga Toshkent yo'nalishi bo'yicha 4 reysni amalga oshiradi. 15-chi, 22-chi, 29-chi va 13-chi oktyabr kunlari samolyotlar Toshkentdan Praga shahriga qaytadi. Qishki parvozlar jadvali bo'yicha CSA samolyotlari Praga Toshkent yo'nalishida faqat chorshanba kunlari, Praga Toshkent payshanba kunlari esa, demak, Toshkent Praga yo'nalishida parvoz qilishi rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya hukumati qo'shinlari bilan prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi bo'lgan isyonchi guruhlar o'rtasida ikkinchi yirik shahar Aleppo, Halabni o'z nazoratiga olish uchun shiddatli janglar 4-chi kun davom etmoqda. Ikkala tomon janglarda g'alabaga erishganini iddao qilmoqda. Isyonchilar shaharning janubiy qismida joylashgan Salohiddin tumanini o'z nazoratida ushlab turganini aytmoqda, biroq harbiylar hukumat qo'shinlari tumanni qayta o'z nazoratiga olganini iddao qilmoqda. Prezident al-Asad rejimining mintaqadagi ittifoqchisi bo'lgan Eron bugun kechpayt Suriya mojarosi bo'yicha anjuman o'tkazishi rejalangan. Mazkur anjumanda qaysi davlat vakillari ishtirok etishi ma'lum emas. Ayrim kuzatuvchilar tadbirda maqsad Suriyada zo'ravonliklar avj olayotgandan e'tiborni chalg'itishga urinishdan iborat degan fikrni bildirmoqda. Bugun Suriya prezidenti Bashar al-Asad sobiq sog'liqni saqlash vaziri Vail al-Halqini hukumatga yangi boshliq bosh vazir etib tayinladi. 48 yoshdagi al-Halqi o'tgan hafta Suriyadan Yordaniyaga qochib ketgan sobiq bosh vazir Riyod Hijobning o'rnini egalladi. Al-Halqi 17 oy oldin prezident al-Asad rejimiga qarshi ommaviy noroziliklar boshlangan mamlakat janubidagi Dera viloyatida tug'ilgan. Pokiston toliblari rahbarlari mulla birodar qamoqdan ozod Pokiston toliblari rahbarlaridan biri mulla Bahodir qamoqdan ozod qilinishi mumkin. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Pokistonning Express Tribune nashri rasmiy Islomobod bilan martabali rasmiylariga asoslanib, toliblar rahbari Mulla Umar Muovini mulla Abdulg'ani birodarning Pokiston turmalaridan ozod etilishi borasida xabar bergan. O'z ismi oshkor etilmasligini istagan Pokiston rasmiysi mulla birodarni toliblar bilan rasmiy Kobul aro tinchlik muzokaralarini amalga oshirishda muhim rol o'ynashi uchun hibsdan ozod etiladi degan. Mulla Abdulg'ani birodar 2010-yilning fevral oyida Karachi shahrida Pokiston xavfsizlik mulozimlari tomonidan qo'lga olingan edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info, sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 8-avgust kuni Toshkent aeroportidan Moskvaga ketayotgan samolyot O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova deb 4 soat kech uchgan. Toshkent xalqaro aeroporti va Moskvaning Domodedovo aeroporti xodimlari samolyot kechikkanini tasdiqlashdi. Lekin aynan Gulnora Karimova bois samolyot kechikkani haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi.
8-avgust kuni Boeing 767 uchog'i bortiga chiqarilgan yo'lovchilar diqqi nafasda salkam 4 soat davomida Karimova xonimning kelishini kutib o'tirishgani, 1 million so'm ko'proq pul to'lab birinchi klassga bilet olgan barcha yo'lovchilarni prezident qizining qo'riqchilari o'ta qo'pollik bilan ekonom klassga haydagani haqida harakat net sayti o'z manbasiga tayanib xabar qildi. O'sha manbaning iddaosicha, uchuvchi bortida Moskvaga jarrohlik uchun borayotgan yuragi og'ir xasta ikki bemor ham bo'lgani, 4 soatlik kutish payti ularni ahvoli og'irlashgani, Toshkent aeroportidan vrachlar ham samolyotga chaqirtirilgan. 8-avgust kuni ertalab soat 7:15 uchish kerak bo'lgan havo yo'llarining 603 Toshkent Moskva reysi kechikkanini Toshkent aeroporti uchishlar nazorat qilish xodimi ham tasdiqladi, lekin sababini bilmasligini aytdi.
Kecha kechroq ketgan edi.
Necha soat kechroq ketdi endi?
3 soatmish.
Sababi nima?
Sababini bilmayman. Moskvaga kech borgan. Birodar ham kech uchgan.
Nimaga sababi nima? Texnikmi yoki boshqa sababla bormi?
Yo'q, sababini bilmadim.
Moskvaning Domodedovo aeroportiga ham qo'ng'iroq qilib ko'rdik.
Так, 603 за вчера. Так, но оно вообще по расписанию должен был быть в 10:30 утра у нас Домодедово.
Ага.
А приземлился в 13:46 вчера.
Havo yo'llari 603 Toshkent Moskva jadvali bo'yicha ertalab 10:30 Domodedovo aeroportiga qo'nishi kerak edi, lekin 1:45 samolyot qo'ndi. Bu yerda kechikish sababi yo'lovchilarning vaqtida uchoq bortiga chiqarilmagani va havo laynerni uchishga tayyorlash cho'zilib ketgani bilan bog'liq deb ko'rsatilgan, dedi Domodedovo aeroporti xodimasi.
A причина?
Так, причина сейчас посмотрю секунду. Так. Сейчас, секундочку. По задержке несвоевременная посадка пассажиров. Поздняя подготовка воздушного судна.
Uchoq bortida Domodedovo aeroportidan boshqa mamlakatga uchib ketish kerak bo'lgan chet ellik yo'lovchilar ham bo'lgan. Samolyot Domodedovo aeroportiga salkam 4 soat kechikib qo'ngani sababi ular keyingi reysga kech qolishgan va ko'pchiligi manzillarga yetib borisha olmagan, deb yozdi manba. Birinchi klassga bilet olib, ekonom klassda uchib kelgan yo'lovchilar pulini kim qaytarib beradi? Keyingi reysga kech qolgan yo'lovchilarning yo'l xarajatlarini kim qoplaydi, deb so'radik Domodedovo aeroporti xodimidan.
Это в узбекском или вам нужно обращаться в саму авиакомпанию?
Bu yüzden yo'lovchilar marhamat qilib O'zbekiston havo yo'llarining Domodedovo aeroportidagi idorasiga shikoyat qilishlari mumkin, dedi Domodedovo xodimasi. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Moskvadagi vakillari esa uchqich kech kelgani sababli boshqa reysga kech qolgan yo'lovchilarga yordam vaqtida ko'rsatilganini aytdi.
Обычно таких пассажиров информируют нас из Ташкента, прямо понимаете? Если есть какие-то транзитные пассажиры.
Так,
в дальнейшем транспортировка, потому что задержка рейса была.
Odatda uchoq kech qolayotgan bo'lsa, tranzit yo'lovchilar haqida bizga Toshkentdan ma'lumot keladi va keyin biz ularni keyingi reysga joylab uchirib yuborish choralarini oldindan ko'ramiz, dedi O'zbekiston havo yo'llari shirkati vakili. Lekin unga ko'ra birinchi klassga bilet olib, ekonom klassga uchib kelgani haqida hech bir yo'lovchi O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga shikoyat qilmagan. O'zbekiston havo yo'llari vakili shuningdek kech qolib kelgan uchoqda Gulnora Karimova bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Gulnora Karimovaning kelishini kutib, samolyot reyslari bir necha soatga kechiktirilishi O'zbekistonda odatiy holga aylangani aytiladi. Ayniqsa u yetakchilik qiladigan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi uyushtiradigan tadbirlar payti hatto oliy darajadagi mehmonlar ham Karimova xonimning kelishini kutib 4-5 soatlab samolyotda qolib kechgan hollari ham bo'lgan. Shuningdek O'zbekiston prezidentining kenjasi Lola Karimova Tillayeva va kuyovi Timur Tillayevlar martabali o'zbek amaldorlari bilan birga reysga tushib qolgan yo'lovchilar ham kutish azobini boshdan kechirganliklarini aytib berganlar. O'zbekistonlik biznesmenlar va oliy tabaqa vakillari esa chet elga safar qilish uchun uchoq biletini sotib olishdan oldin shu samolyotda Gulnora Karimova ham uchmayaptimi-ken deb tekshirib ko'rishadi va u bilan bir reysda uchmaslikka harakat qilishadi, deb yozdi Harakat mustaqil internet nashriga xat yo'llagan manba.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Birdamlik xalq harakati Farg'ona viloyati bo'limi yetakchisi Gulxoya Bobojonova 5 sutkaga qamaldi. Gulxoyaning yaqinlarining aytishicha u militsiya xodimini haqorat qilganlikda ayblangan. Ayni mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
Birdamlik xalq harakati Farg'ona viloyati bo'limi rahbari Gulxoya Bobojonova 8 avgust kuni kechki tomon Farg'ona shahar fuqarolik ishlari sudida mahkamaga tortildi. Gulxoya Bobojonovaning onasi Marhamatxon Hakimovaning aytishicha, uning qizini sudga taklif qilishgani o'sha zahoti hukm chiqarib hibsga olishgan.
Jani deng, menga qarang, jani nima bo'lyapti-da? Biz bilmayapmiz, mandan isadaman kasal. Yo, mani o'zlari uchastkadan so'rasa, boshqa mahallani uchastkaga emas, so'kib ketgan. Haqoratlab degan. O'shanga oborib sot qildiribdi arizasi, o'sha boshqa mahallani chastoyi.
Dedi Marhamatxon Hakimova. Uning aytishicha 8 avgust kuni kechqurun sudning hukmidan so'ng Gulxoya Quva tuman ichki ishlar bo'limidagi vaqtincha saqlash izolyatoriga olib ketilgan. Birdamlik internet sayti 9 avgust kuni Gulxoya Bobojonovaning eri Habibullo Quva tumanidagi izolyatorga borgani, biroq unga xotini bilan uchrashishga ruxsat etilmagani va u olib borgan oziq-ovqatlar ham olinmaganini yozdi. Ozodlik Gulxoya Bobojonova qaysi aybi uchun mahkamaga tortilgani xususida munosabat olish uchun Farg'ona shahar fuqarolik sudi bilan bog'landi, biroq kanselyariya xodimi telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi. Gulxoya Bobojonova Farg'ona shahridagi Istiqlol mahallasi faollaridan biri. U birdamlik internet saytida mahalliy ijtimoiy muammolar haqida bir qancha maqolalar yozgan, xorijiy ommaviy axborot vositalariga intervyular berib kelgan. Jumladan Gulxoya Bobojonovaning Farg'onada plastik kartochkalar yetishmayotganligi haqidagi xabari Ozodlik radiosida eshitilganidan so'ng ertasi kuni plastik kartochkalar bilan bog'liq muammo hal bo'lgan edi. Gulxoya Bobojonova Ozodlik radiosida omad lotto lotereyasi qiymati kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalardan ushlab qolinayotganini ham tanqid qilgan edi. Birdamlik xalq demokratik harakati faollarining aytishlaricha, Gulxoya Bobojonovaning hibsga olinishi va 5 kunlik qamoqqa tashlanishi ortida uning yozgan tanqidiy maqolalari turibdi.
Demak, birdamlik faoli Gulxoya Bobojonova militsiya xodimini haqorat qilganlik aybi bilan 5 sutkaga qamalgani xabar qilindi. Ayni mavzuni saytimiz orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Hozir demak, dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Ha, Xalqaro tadqiqot o'zbekistonliklarning 79% o'zini taqvodor, 2% esa ateist deb hisoblaydi. Qozog'istonlik huquq faoli Aleksandr Asachenko Qirg'izistondan boshpana so'radi. Rasmiy Ostona uni mamlakatga qaytarishni talab qilmoqda. Tataristonda musulmonlarning katakomba sektasi aniqlandi. Shuningdek, Ozodlik onlaynda o'zbek sportining bugungi ahvoli borasida muhokama boradi. Bu Ozodlik radiosi dasturlarimizni tinglashda davom eting. Demak, dasturimiz davom etadi. Dunyo bo'ylab o'zini taqvodor deb hisoblaydiganlar soni pasayib bormoqda. Gallup xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov natijalari xulosasi shunday. Gallup chiqargan xulosalarga ko'ra, farovonlik darajasi yuqori mamlakatlarda taqvodorlik darajasi pastroq bo'lib, farovonligi pastroq mamlakatlar aholilari esa o'zlari aksincha taqvodorroq deb hisoblash tendensiyasi bor. O'zbekistonlik so'rov ishtirokchilarining 79% o'zlarini taqvodor deb bilishi, 2% esa dahriy deb hisoblashini aytgan.
Gallup xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov hisoboti din va ateizm indeksi 2012 deb nomlangan. 57 mamlakatda o'tkazilgan so'rovda 52 mingga yaqin odam qatnashgan. So'rovning buddoiy qatnashchilari orasida o'zlarini taqvodor deb hisoblaydiganlar eng ko'p bo'lib chiqdi. Bu ko'rsatkich yahudiylar orasida eng past ekani aytilmoqda. Buddoiylarning 97%, protestant nasroniylarning 83%, katoliklarning 81%, induizm vakillarining 80% o'zlarini taqvodor deya bilishini ta'kidlagan. Bunda o'zlarini taqvodor deya atay oladigan musulmonlar 74%, yahudiylar esa atigi 38% tushib ketganini qayd etishdi tadqiqotchilar. Gallup bu kabi tadqiqotni oxirgi marta 2005-yilda o'tkazgan va so'nggi natijalar o'shandan beri dunyo bo'ylab taqvodorlik darajasi 9% tushgani, ateizm esa 3% oshganini ko'rsatmoqda. Bu esa jahon aholisi orasida dindorlik darajasining jiddiy tarzda kamayganidan darakdir. Gallup markazi xulosalariga ko'ra, odamlarning taqvodorligi bilan farovonligi o'rtasida bevosita bog'liqlik bor. Bunda odam qancha farovonroq yashasa, taqvodorligi shuncha yada demoqda tadqiqotchilar. Masalan, farovonligi darajasi past kishilar o'zlariga to'qroq qatlamga qaraganda 17% taqvodorroqdir degan hisob-kitob beriladi din va ateizm indeksi hisobotida. Ayni paytda so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 79% o'zlarini taqvodor deya atay olishini aytgan. Bu esa masalan 23% o'zini taqvodor deya atay oladigan turki yoki 14%gina taqvodorman degan xitoyliklarga nisbatan ancha yuqoriroqdir. Bu qanchalik o'zbekistonliklar farovonlik darajasi bilan bog'liqligini aytish qiyin, lekin O'zbekiston xalqaro tashkilotlar va g'arb davlatlari tomonidan diniy erkinliklar cheklangan mamlakatlar sirasiga qo'shilishiga qaramasdan bunday natija ko'rsatilgani o'ziga xos ma'noga ega deyish mumkin. Ozodlik bilan bu xususida suhbatlashgan o'zbekistonliklar o'zlarini dindor deb bilishlari, lekin taqvodor deya atay olmasliklarini aytishmoqda.
Faqat o'qiyotganim shu besh mahal namoz bilan mana endi ro'za tutyapman shu. Bunaqa juda taqvoli, juda din to'g'risida hamma amallarni bajarayotganimizda yo'q hali. Endi hali Xudo qodir qilsa, Xudo davlat bersa, hajlarga borish, yana 3-4-5 shartlar bor bu, hali ularni qilolmadik. Endi faqat namozimiz bilan ro'zamiz bo'lyapti bizani. Xudo qodir qilsa, agarda anaqa bo'lsa, odalarni ham qilish nasib qilsin.
Deydi toshkentlik uy bekasi Gulchehra opa. O'zbekistondagi telekanallardan birida ishlaydigan jurnalist hamkasbimiz esa ziyolilarning aksari kabi o'zini taqvodor deya atay olmasligini aytadi.
Bu savol ziyolilarga uncha o'rinli emas, chunki ziyolilar bilasiz, yuqoridan kelib chiqadi, keyin ishdan kelib chiqadi. Tushunasizmi? Men 17 yildan bir televizorda ishlayman. Biz xohlagan taqdirda ham 5 mahal bajara olmaymiz. 54 kirganimda ham namozga kirganim yo'q, lekin Qur'on tarjimasini o'qib chiqdim.
Deydi o'zbekistonlik jurnalist. Gallup tadqiqotida o'zlarini taqvodor deb hisoblamaydigan mamlakatlar orasida birinchi beshlikda Xitoy 14%, Yaponiya 16%, Chexiya 20%, Turkiya 21% va Shvetsiya 23% bilan o'rin oldi. Xitoy, Yaponiya va Chexiya o'zlarini ateist deb hisoblovchilar ko'p bo'lgan mamlakatlar qatoridan ham o'rin oldi. Pragalik 50 yoshli Yitka Shrumova bunday ko'rsatkichdan hayron qolmaganini aytadi.
Biz
chexlar buni bilamiz. Tanishlarim orasida cherkovga boradigan yoki uyda ibodat qiladiganlarni bilmayman, lekin menimcha bu sotsialistik va kommunistik o'tmishimizdan qolgan meros bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki o'sha paytlarda turli bosimlar bois odamlar dindor va taqvodorligini oshkor qilishdan qo'rqar edim. Men albatta o'zimni ateist deb atashni istamas edim, chunki masalan, boshimga biror ko'rgulik tushib qolgan paytlarda o'zidan madad so'rashga tushib qolaman. Lekin ko'pchilik chexlar kabi men ham kundalik hayotda taqvodor emasman, deydi chexiyalik Yitka Shurumova. Gallup markazining din va ateizm indeksi 2012 hisobotiga ko'ra, o'zlarini taqvodor hisoblaydiganlar eng ko'p mamlakatlar Gana, Nigeriya, Armaniston va Makedoniyadir. Ashaddiy ateistlar esa Xitoy, Yaponiya, Chexiya va Fransiyada ko'p ekanini aytishmoqda tadqiqotchilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya menejerlar assotsiatsiyasi MTSning shirkati UzDunRabbit bilan bog'liq vaziyatdan xavotir bildirib, O'zbekistonda har qanday loyihalarni amalga oshirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rishga chaqirmoqda. Rossiya menejerlar assotsiatsiyasi rahbari Aleksandr Dinin bilan muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi.
Moskvada joylashgan Rossiya menejerlar assotsiatsiyasi O'zbekiston hukumatining Rossiya biznesiga qilinayotgan bosimiga qarshi kuchlarni birlashtirishga chaqirdi. Rossiya menejerlar assotsiatsiyasining bunday bayonot berishiga MTSning O'zbekistondagi bo'limiga uyushtirilgan bosim sabab bo'lganini gapirgan assotsiatsiya ijrochi direktori Aleksandr Dinin bunday bayonotlar bilan yana Rossiyaning qator uyushmalari va tashkilotlari chiqadi deydi.
Ситуация в последнее время, насколько нам известно, обострилась, и российский бизнес, по крайней мере, в Узбекистане присутствует достаточно активно, да, то есть.
Bilishimizcha vaziyat so'nggi paytlarda juda keskinlashib ketdi. O'zbekistonning boshqa mamlakatlarga ochiq yopiqligini bilmasam-da, Rossiya biznesining O'zbekistonda juda faol ekanidan xabarim bor. Axir MTSdan tashqari ko'plab rus biznes namoyandalari O'zbekistonda iqtisodiy faoliyat yurityapti. Ammo mazkur mojaro afsuski respublikaning sarmoyaviy ishonchini kamaytirib yuboryapti. Aytish mumkinki, ko'plab yirik Rossiya kompaniyalari o'zlarining O'zbekistonga nisbatan kapital kiritish strategiyasini qayta ko'rib chiqmoqda, deydi Rossiya menejerlar assotsiatsiyasi ijrochi direktori Aleksandr Dinin. Uyushma direktorining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston davlat idoralari tomonidan UzDunRabbitga qarshi uyushtirilgan bosim nafaqat MTSning O'zbekistondagi biznesiga yakun yasashi, balki Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi barcha iqtisodiy hamkorlik masalalariga ham salbiy ta'sir etishi mumkin. Davlat va biznes, hukumat va tadbirkorlar o'rtasida ko'p yillardan buyon Rossiyada aloqa vositasini bajarib kelgan Rossiya menejerlar assotsiatsiyasi MTS nafaqat mamlakatning balki dunyoning eng yirik shirkati sanalishi va toza o'yin o'ynashiga kafillik beradi, deya davom etadi Aleksandr Dinin.
В первую очередь мы рекомендуем компаниям, которые присутствуют в Узбекистане или рассматривают возможность прихода туда, тщательно взвешивать риски при направлении.
Birinchi navbatda biz O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yoki yuritish niyatida bo'lgan kompaniyalarga sarmoya yotqizishga yoki u yerga menejerlarni jo'natishga barcha xavotirlarni hisobga olishni taklif qilamiz. Chunki O'zbekistonda ularga nisbatan xavf-xatar oshgan. Shuningdek, biz O'zbekistonda bosimga uchragan yoki uchrayotgan shirkatlarga davlat hukumatiga qarshi kuchlarimizni birlashtirishga va o'z xodim va aktivlarini qonuniy yo'llar bilan himoyalashga chaqiramiz. Buning uchun biznesmenlar biz bilan aloqaga chiqib, bunday hollarni fosh etish va axborot vositalari orqali keng jamoatchilikni xabardor qilib turishni taklif qilamiz, dedi assotsiatsiya direktori Aleksandr Dinin Ozodlik bilan suhbatda. Menejerlar assotsiatsiyasi UzDunRabbit bilan bog'liq vaziyat ustidan kuzatishni davom etishi va uyushma a'zosi bo'lgan MTSning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga ko'maklashishga tayyor ekanini bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, demak, dasturimiz davom etadi. Tataristonda Katakomba sektasi yoki Faiz Rahmonchilar deb atalayotgan musulmonlar guruhining 4 a'zosi bolalarga g'ayri-insoniy munosabatda bo'lganlikda ayblanmoqda. Rossiya matbuoti xabariga ko'ra, mazkur sekta a'zolari bolalarning kamida 10 yil davomida havo almashmaydigan, quyosh nuri tushmaydigan va issiqlik yetib kelmaydigan yer to'lada saqlagani aniqlangan.
Rossiyaning birinchi kanali bergan telereportaj Fayz Rahmonchilar a'zosi deb aytilayotgan bir soqoldor erkakning o'zbek tilida shaytonlar, Alloh dushmanlari degan xitoblaridan boshlanadi.
Shaytonlar! Alloh dushmanlari!
Они встретили сотрудников органов опеки и полицейских грозными проклятиями.
Lekin birinchi kanal jurnalisti sekta a'zolari qaysi millatga mansub ekanini aytmaydi. Hukumat tuzilmalari yarim oy shakli o'rnatilgan minorali 3 qavatli bino yerto'lasida o'tkazgan reyd natijasida 60 odam, jumladan 15 nafar bola chuqur kavlangan 8 qavatli 30 ta xonadan iborat bo'lgan katakombada yashab kelganlarni aniqlagan. Bolalarning ayrimlari o'sha yerda tug'ilgan va hech qachon quyosh nurini ko'rmagan. Bu yerdan topilgan eng yosh bola 18 oylik, eng katta bola esa 17 yoshli qizdir. Uning homilador ekani aniqlangan. Rossiyaning birinchi kanali bergan reportajda Qozondagi 18-chi kasalxonaning bolalar bo'limi mudiri Tatiana Maroz bunday dedi.
Состояние детей удовлетворительное. Дети все накормленные, правда, грязные.
Bolalarning ahvoli qoniqarli. Hamma bolalarning qorni to'q, faqat ular juda kir edi. Olib kelingandan keyin bolalarni yuvintirdik, tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Hamma analizlarni oldik, dedi Qozon kasalxonasi vrachi. Xabarda aytilishicha, prokuratura sektaning 3 a'zosiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atgan, hozirda ularni ota-onalik huquqidan mahrum qilish masalasi ko'rilmoqda. Xabarlarga ko'ra, bolalar tibbiy ko'rikdan o'tgandan so'ng sud qaroriga ko'ra ularni bolalar uylariga joylashtirish rejalangan. Sekta a'zolari jurnalistlarga hamma bolalar normal sharoitda yashaganlarini ta'kidlashgan. Prokuratura yana sektaning 83 yoshli rahbari Fayz Rahmon Sattorovga qarshi jinoiy ish qo'zg'atdi. Fayz Rahmon inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanmoqda. Tergovchilarga ko'ra u sektaga kattalar va yoshlarni tortishga urinib kelgan. Rasmiylarning birinchi kanalga aytishicha, sekta a'zolari Fayz Rahmon Sattorovni o'z payg'ambarlari deb ko'rgan, unga badal to'lashlari shart bo'lgan. Tergovchilar fikricha jamoa aynan a'zolar to'lagan badal hisobiga yashab kelgan. Fayz Rahmon Sattorov jamoa a'zolariga tibbiy muassasalarga murojaat qilish va har qanday tibbiy yordam olishni man qilgan. Maktab yoshidagi bolalarga maktabda o'qishni taqiqlagan. Bu bilan ularning konstitutsiyaviy huquqlari, ya'ni bilim olish va sog'liqni saqlash huquqlari buzilishiga yo'l qo'yilgan, dedi Qozon shahri prokurori yordamchisi Irina Petrova birinchi telekanalga. Reyd davomida politsiya xodimlari ekstremistik qarashdagi ekani taxmin qilingan adabiyotlarni musodara qilgan. Agar mutaxassislar musodara qilingan adabiyotlar ekstremistik ruhda ekanini isbotlasa, sekta a'zolariga qarshi yangi jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytilmoqda.
Demak, Tataristonda Fayz Rahmonchilar guruhi qo'lga olindi. Mazkur guruh yosh bolalarni 10 yil davomida yerto'lada saqlab kelgani aniqlangan. Ayni mavzu tafsilotlarini saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Endi diqqatingizni mintaqaga qaratsam, rasmiy Ostona Qirg'iziston bosh prokuraturasidan qozoq huquq himoyachisi Aleksandr Asachenkani Qozog'istonga topshirishni iltimos qilmoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasining bildirishicha, Asachenkani Qozog'istonga qaytarish masalasi uning qochqinlik so'rab bergan arizasi yuzasidan qaror chiqarilgandan so'nggina hal etiladi. Qozog'istonlik huquq faoli Aleksandr Asachenko Qozog' hukumati tomonidan siyosiy ta'qib qilinayotganini bildirib, 6 avgust kuni Qirg'izistondan boshpana so'ragan. Uning arizasi 6 oy mobaynida ko'rib chiqilishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qozog'istonlik huquq faoli Aleksandr Asachenkoni rasmiy Ostonaga topshirish borasida Qirg'iziston bosh prokuraturasiga murojaat qilingan. Bu haqda Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Qanatbek Sultonov ma'lum qildi.
Qirg'iz Respublikasining bosh prokuraturasidan, Qozog'iston Respublikasining bosh prokuraturasidan Asachenko Aleksandr Ivanovichni dalillarni falsifikatsiyalagani.
Qirg'iziston bosh prokuraturasiga Qozog'iston bosh prokuraturasidan talab kelib tushdi. Unda Aleksandr Asachenko faktlarni soxtalashtirgani va tovlamachilik bilan shug'ullangani uchun jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilingan. Qozog'iston uni jinoiy javobgarlikka tortish uchun o'z vataniga qaytarilishini talab qilmoqda, dedi Qanatbek Sultonov. Qozoq huquq tartibot tuzilmalari xodimlari 10 iyul kuni Qozog'istonni tark etgan Aleksandr Asachenkoni Bishkekdan noqonuniy ravishda qo'lga olmoqchi bo'lgan, ammo mahalliy aholi va qirg'iz militsiyasi ishchisi bunga yo'l qo'ymagan. Ayni paytda Aleksandr Asachenko vaziyat oydinlashguniga qadar Bishkekdagi hibsxonalardan birida saqlanmoqda. Qozog'istonlik huquq faoli qozoq hukumati tomonidan siyosiy ta'qib qilinayotganini bildirib, 6-avgust kuni Qirg'izistondan boshpana so'ragan edi. Qirg'iziston yoshlar, mehnat va aholi bandligi vazirligining qochqinlar bilan ishlash bo'lim rahbari Bazarkul Kerimbayevaning aytishicha, qochqinlik so'rab yozilgan arizalar 6 oy mobaynida ko'rib chiqiladi. Lekin Aleksandr Asachenkoning hibsda saqlanayotgani inobatga olinib, uning arizasi yuzasidan qaror tez kunlarda chiqariladi.
Qozog'iston jarayon birinchi kuni qayrildi. Ana bu o'tinishni biz hozir registratsiya qilishimiz kerak.
Qozog'iston fuqarosi dushanba kuni bizga ariza berdi. Bu arizani ro'yxatga olgach, bu masala yuzasidan ish boshlaymiz. Bu odamning hibsda saqlanayotganini hisobga olgan holda qarorni qonunda belgilangan muddatdan oldinroq chiqarishga harakat qilamiz, dedi qirg'iz rasmiysi. Qirg'iziston bosh prokuraturasining bildirishicha, Asachenkoni Qozog'istonga qaytarish masalasi uning qochqinlik so'rab bergan arizasi yuzasidan qaror chiqarilganidan so'ng hal etiladi. Ayni paytda Bishkek shahar sudi Aleksandr Asachenko uni hibsda saqlash muddatini 10 sentyabrgacha uzaytirgan. Qozog'istonlik huquq faolining rasmiy vakili Kseniya Filimonova Asachenko Qarag'anda viloyatidagi huquq faoliyati uchun ta'qib qilinayotganini aytdi. Avgust oylarining boshlarida qirg'izistonlik huquq faollari Aleksandr Asachenkoni Qozog'istonga qaytarmaslik va hibsdan ozod qilish talabi bilan bir qator norozilik namoyishlarini o'tkazgan edilar. May oyidan beri Qirg'izistonda yashab kelayotgan Aleksandr Asachenkoni Qozog'istonga qaytarish masalasi prezident Nursulton Nazarboyev shu oyda Bishkekka qiladigan tashrif arafasida kun tartibiga qo'yilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi diqqatingizga Ozodlik onlayn eshitirishini takroran havola etsam, eshitirishda o'zbek sportining bugungi ahvoli borasida muhokama bo'ladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari. Biz Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi sonini boshlayapmiz. Studiyada men, dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum, shu yerdamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik onlaynni to'g'ridan-to'g'ri Facebookda ham eshitishingiz mumkin. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda ham oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston sportining ahvolini qanday baholaysiz deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, keyingi yillarda O'zbekiston sporti qaysi tomonga o'zgarmoqda? Rivojlanmoqdami? O'zgarishsiz qolmoqdami yoki inqirozga yuz tutmoqdami? Juda ko'pchilik shaxslar sport tizimida mavjud chuqur inqiroz haqida gapirishadi. Bu inqirozlarning sababi nimada? Sportdagi korrupsiya bilan kurashish mumkinmi? Kabi savollar atrofida bo'ladi. Bugungi biz sportimiz haqida ishqibozlar ko'proq ishtirok etadi. Demak, muxlislarni ko'proq taklif qilganmiz. Dasturimiz mehmoni Londondan Olimpiada o'yinlarini bevosita kuzatib borayotgan Hikmatullo. Alo, Hikmatullo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Shuningdek, Toshkentdan yana bir sportimizning jiddiy kuzatib borayotgan yoshlarimizdan Rizvonxon. Assalomu alaykum. Rizvonxon, aloqadamisiz?
Assalomu alaykum.
Demak, Ozodlik onlaynning bir an'anasiga ko'ra savolni quyidagicha boshlaymiz. Demak, Rizvonxon, sizdan boshlasak, o'tgan haftaning muhim voqeasi siz uchun nima bo'ldi? Alo.
Men uchun Qozog'istonning yaxshi natijaga erishayotgani va O'zbekiston sportchilari umuman olimpiadaga yaxshi natijaga erishayotgani men uchun hayratli voqealardan biri sifatida e'tirof etsam bo'ladi.
Hikmatullo, sizchi? Siz haftaga qanday baho berasiz? Sizning nazaringizda nima bo'ldi?
Bu hafta bir alohida ajratib ko'rsatadigan voqealik yuz berayotgani yo'q. Asosan o'sha London Olimpiadasi o'yinlarini aytilmasa, boshqa haftada arzirli voqea yuz bermadi deb o'ylayman.
Demak, hali demak, Rizvonxon, sizning fikrlaringizga keyin to'xtalamiz. Albatta, ya'ni nima uchun siz bunday bir vaziyatga baho berayotganligingizni detal bir nima qilamiz, to'xtalib o'tamiz. Demak, suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Biz bilan qoling.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, eslatib o'taman, Ozodlik onlayn dasturining bugungi asosiy savoli O'zbekiston sportining ahvolini qanday baholaysiz deb nomlanadi. Demak, bitta sport ishqibozi Hikmatullo Londondan biz bilan aloqada va ikkinchi sport ishqibozi Toshkentdan biz bilan aloqada Rizvonxon. Demak, Alisher, bugungi kun tafsilotlari, ya'ni mavzuimiz tafsilotlari bilan tanishtirib yuborsak.
Londonda o'tayotgan Olimpiada o'yinlarida O'zbekiston sportining haqiqiy ahvoli namoyon bo'layotgandek. Qo'shni Qozog'iston bir nechta oltin medal bilan dunyoning birinchi 10 taligida, O'zbekiston esa hozircha yagona bronza medal bilan ushbu ro'yxatning eng pastida turibdi. Sobiq ittifoq davrida aksariyat sport sohalarida Markaziy Osiyoning yetakchisi bo'lib kelgan O'zbekistonning keyingi yillarda bu borada ayniqsa Qozog'istonga solishtirganda jiddiy orqaga ketayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston ichkarisida o'z iste'dodini rivojlantirishga imkon topa olmagan Varvara Lipchenko bundan 12 yil oldin AQShdan siyosiy boshpana topdi. Bugungi kelib 26 yashar Varvara xalqaro tennis reytingida tezlik bilan yuqorilab borayotgan yulduz o'yinchiga aylandi. 2006 yili taniqli gimnastikachi Oksana Chusovitina O'zbekiston fuqaroligidan voz kechib Germaniya fuqaroligini oldi. Shaxmat bo'yicha sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov ham Germaniyada yosh shaxmatchilarga ustozlik qilmoqda. O'zbekistonda nomini tilga olish taqiqlangan Ruslan Chagayev ham ko'pdan Germaniyada yashab, Germaniyada sport bilan shug'ullanmoqda. Sport dunyosida bo'lajak va joriy yulduzlarning boshqa davlat jamoalariga o'tib ketishi tabiiy hol. Bunday o'tish jarayonida moliyaviy istiqboldan ko'ra ham sportchining o'z iste'dodini qanchalik rivojlantirishi uchun mavjud imkonlar belgilovchi rol o'ynaydi. Yorqin iste'dodlarning O'zbekistonni tark etishi bu mamlakatda ular uchun imkonlarning ancha tor ekanidan berilgan ochiq signaldir. Sportdagi muvaffaqiyatlar davlatning qanchalik demokratik va rivojlanganlik ko'rsatkichi emasdir, biroq sport rivoji bu sohadagi korrupsiya, tanish bilishchilikning pastligi yoki yo'qligi bilan tavsiflanadi.
Demak, mana tafsilotlar bilan tanishdik. Rizvonxon, siz yuqorida aytdingizki, mana shu O'zbekiston Olimpiada guruhining Londondagi ishtiroki va qo'shni davlatlarning muvaffaqiyati men uchun juda ham hayratli bo'ldi deb aytdingiz. O'shani bizga bir kengroq tushuntirib bersangiz, ya'ni siz boshqacharoq bir natija kutganmidingiz?
O'tgan davrni taqqoslaydigan bo'lsak, o'tgan davr mobaynida yaxshigina natijalarga erishgan va aytilgan ma'noda o'sha o'zbek sportchilari o'zini Osiyoda o'zini yetakchi sifatida tutgandi. Haligi o'zbekcha qilib aytganda ko'za kunda emas, kunda sina deganda mana asl ahvol qay darajada ekanligi mana Londonda bo'lib o'tayotgan Olimpiada o'yinlari ko'rsatib turibdi. Lekincha buning asl sababi o'sha o'zbek sportida poraxo'rlik, ya'ni o'sha bir sportchining o'sha bir ma'lum bir pog'onaga chiqish uchun pul bilan chiqishini birinchi sifatida ko'raman. Buni ko'plab misollarda aytish mumkin. Hatto oddiy aloqa shaxmat shashkada ham shunaqangi holatlar uchrab turadi. Man o'zim 3-4 kollejga borib ko'rganman, 3-4 sportchilarni yaxshi taniyman, yaxshi man bilgan sportchilar, yaxshi natijaga erishayotgan sportchilar hatto Rossiya davlatiga ishga ketishga majbur bo'lyapti. Ularda iqtidor bor, pul yo'q. Lekin ba'zi birlarda buni aksi bo'layotgani uchun bugungi kunda, ya'ni 2012 yil Londonda bo'lib o'tayotgan Olimpiadada asl ahvol yuzaga chiqa boshladi. asl sportga bo'lgan munosabat hozir O'zbekistonda qanaqa ekanligini aytib o'tiribdi.
Demak, Rizvonxon, sizning nazaringizda faqatgina korrupsiya sabab, boshqa bir omillar, boshqa bir muammolar yo'qmi bu yerda? Ya'ni korrupsiya shunchalik bir chuqurki, nimasamikin, ya'ni hamma sohaga o'sha ta'sir qilyaptimi?
100% korrupsiya. Sababi oddiy, aytaman, bir oddiy fuqaro, oddiy sportchi, o'zida ixtiyori bor, sportchi cho'nchagida puli bo'lmasa bu narsani qilolmaydi, yuqoriga chiqolmaydi.
Yaxshi, Rizvonxon, rahmat. Hikmatilla, mana siz Londonda turib olimpiada o'yinlarini kuzatib boryapsiz, O'zbekiston komandasini kuzatib boryapsiz. Siz qanday vaziyatga baho berasiz? Ya'ni O'zbekiston sportiga, uning bugungi kundagi ahvoliga siz qanday baho berasiz?
Men hozir O'zbekiston sportini hozirgi holatini juda ham ayanchli deb baholayman. Chunki mana ko'rsangiz, yildan yilga olinayotgan medallar o'z-o'zidan pasayib boryapti. Masalan 2000-yilgi Sidney Olimpiadasi, 2004-yilgi Afina va 2008-yilgi Pekin Olimpiadalarini solishtirganda. Ya'ni hozirgi kunda, hozirgi Londonda davom etayotgan Olimpiadada o'zbekistonlik sportchilar Olimpiada boshlanmasdan turib, masalan, o'sha kurashchimiz Abdulla Tangriyev fonidan nasha moddasi chiqqan sabab Olimpiadalardan chetlashtirildi va Olimpiada aynan boshlanayotgan kezda gimnastikachi Luiza Galiulina Olimpiadadan chetlashtirildi. O'zbekiston sportini, kelajagini qanaqadir mavhumlik sari yetaklaydi.
Hikmatilla, aytdingizki, mana Sidney Olimpiada o'yinlari va keyingi o'yinlarni bir qanchasini solishtirdingizda, o'shanda farq shunchalik bir ko'rinadimi? Ya'ni nechta medal olgan edi oldingi o'yinlarda va hozir qanday bo'lyapti?
Endi nafaqat Olimpiadada, o'zi umuman masalan O'zbekiston futbolida ham masalan yildan yilga pasayish kuzatiladi. O'zbekiston klublarida ham yildan yilga pasayish bor. Bu shuningdek nafaqat futbol, boshqa sport sohalariga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. Mana masalan 2000-yilda Muhammad Qodir Abdullayev Sidney Olimpiadasida oltin medalga sazovor bo'lgan va undan keyin uni taqdiri qanday kechgani tinglovchilarga ma'lum bo'lsa kerak. U Muhammad Qodir Abdullayev bilan bo'lgan holatni boshqa sportchilar ham ko'rib, bunchalik harakat qilmaydi deb o'ylayman u oltin medal uchun. Yoki masalan hozirgi kuzatganimiz London Olimpiadasidan oldingi bo'lgan sportchilarimizni chetlatishlar shundan dalolat bermoqdaki, sportchilarimizda qandaydir bir jo'shqinlik, bir olimpiadani yutishga bo'lgan harakat yo'q. Masalan, o'sha ba'zi bir o'zbekistonlik sportchilar ishtirokidagi kurashlarni men kuzatdim bevosita. U bolalarning ko'zida qandaydir o't yo'q, yutishga, olimpiadan bu yutishga bo'lgan harakat yo'q. Yoki masalan,
mana shu aytgan gapingiz juda ham qiziqda, Hikmatilla. Sabab nima ekan? O'ylab ko'rdingizmi? Sabab nima ekan shunday bo'lishiga?
Qandaydir bilmadim, bu mentalitet bilan bog'lash kerakmi bu narsani?
Boshqa sabablar to'g'risida o'ylab ko'rganmisiz? Masalan, xo'p, mentalitet deysiz, lekin boshqa o'zingiz aytib turibsiz, oldingi o'yinlarda oltin medallar olingan. Ayniqsa, agarki Markaziy Osiyoda kimning sport borasida tajribasi bor deyilsa, mana Sovet Ittifoqi davridan O'zbekistonda mana shunday tajriba bo'lgan va keyingi paytlardagina faqat qo'shni davlatlar fonida bu xuddi bu tajriba bo'lmagandek ko'rinadi-da.
Sobiq ittifoq respublikalari orasida O'zbekiston tajribasi borligi bu ko'proq aynan o'zbek millatiga mansub emas, ko'proq rus millatiga mansub bo'lgan O'zbekiston fuqarolari ko'rsatgan natijalarga qarab biz bunday deyishimiz mumkin. Lekin meni tushunishim bo'yicha ba'zi Qozog'iston sportchilari har holda oldingi paytdan ittifoqda aynan yetakchilar qatorida bo'lishgan ular ham. Mana O'zbekiston sportchilarini yildan yilga pasayib ketishayotganlari sportchilar orasida rus millatiga mansub kishilar kamayib ketayotgani, o'zbek rasman o'zbek o'g'lonlari qandaydir bu sport turlariga qandaydir jiddiy qiziqish bildirmayotganligi sababi bo'lsa kerak.
Eshitganimiz, demak, bizning asosiy mehmonlarimizdan birining fikrlari edi. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Siz bilan hozir jonli suhbatda dastur prodyuseri Alisher Siddiq. Mana biz Kamolniki bu yerda demak, O'zbekistonning sport ahvolini muhokama qilyapmiz va bu mavzu borasida juda ham ko'p bizga sharhlar keldi. Shularni ayrimlarini o'qib bersam maylimi, Kamolnik?
Yaxshi bo'lardi.
Demak, mana yozishyapti. Qiziq sharhlar ham bor-da. Rauf degan yigit O'zbekistondan. G'afur Rahimovning yo'qligi sezildi. Mana, u inson bizni olimpiadachilarga har moral ham jismonan ham moliyaviy yordam qilib kelgan. Hozirgilar esa qo'lini ko'ksiga qo'yib, prezidentimizga rahmatdan u yoqqa o'tishni bilishmayapti, deb aytibdi Rauf. Bu mavzuga menimcha qaytsak kerak. O'zi G'ofur Rahimov roli qanday edi? Juda qiziq menimcha masala. O'zbekistonda boshqa sportlarni bilmadimmi, futbol ancha korrupsiyalashgan. Yutsang hakamga haq pora bermasang, ertaga o'sha hakam absolyutno qasddan sindiradi. Sportimizni o'shunaqalardan tozalash kerak, debdi Kenjavoy. U ham Toshkentdan. Umar Urganchdan. Sport sistemasi O'zbekistonda afsus orqada. Misol Xorazmda shunaqa kuchli dzyudochilar bor, oltin bo'lmasa kumushni aniq oladigan, lekin bittasidan jahon chempionatiga chiqish uchun 7000 dollar so'rashibdi, bora olmay qolibdi, debdi Umar Urganchdan. Bu iddaolarni ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Balkim Urganchdan kimdir telefon qilib aytib berar bu. Iqtidorli bolalar chetda qolib, boyvachalarning arzandalariga yo'llanma berilgan, uzat-uzat bo'lgan sportda ham olimpiadadan so'ng yana qama boshlandi. Yo, juda qiziq. Hali olimpiadadan keyin kimdir qamab qo'yganini eshitmaganman, juda menimcha bo'rtirib
yuborgan. Menimcha mana shu haqiqatga yaqinroq, chunki qo'shni davlatlar fonida bizning muvaffaqiyatsizligimiz haddan tashqari ochilib qolyapti, Alisher.
Mayli, qo'shni davlatlar deyiladi-ku, bu yerda asosan Qozog'iston boshqa davlatlarning
asosiy. Endichi o'shani aytmaslik uchun shunaqa umumiylashtirib aytayotgandim.
Mana bizni tinglovchimiz ham bor, tinglovchimiz har doimgi bizni eshituvchimiz Ibrohim aka. Ibrohim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Men endi hozirgi tepadagi ikkita yigitdan sal yoshim kattaroq. Oldingi sobiq ittifoq payti degan o'zim sobiq sportchiman endi. Juniorlar, ya'ni o'smirlar o'rtasida sobiq Sovet ittifoq chempionati bo'lgan. O'sha hatto o'sha chempionatda ishtirok qilib kelganman. Xuddi mana o'sha paytdagi kezlar hozir esimga tushyapti, 30 yil o'tib. O'sha paytdan hozir tepada qayta o'qib o'tgan ta'kidlagan narsalaringiz borki, o'sha tanish bilishchilik, mahallichilik, voyvachchanik boradi boshqasi. Ana o'shaqa bir sifat haligi o'rchasiga o'tganda pasayish bo'lgan edi shunaqa. Xuddi shu narsa hozir qaytarilyapti. Ya'ni o'sha mahallichilik, korrupsiya tepada ketib o'tgan narsalarning hammasi mana asosiy sabab omil deb aytaman mana shu narsani.
Biz bu yerda Kamoldagi bilan sal sportdan yiroqroq odamlarmiz.
Maksimum sobiq sportsmen sifatida gapiraman.
Maksimum liftga o'tirib 4-5 etajlarga borishimiz mumkin.
Lekin Ibrohim aka, mana o'sha aytganingizdan kelib chiqib, nima qilish kerak unda? Nimalar mana muammolarni aytib berdingiz umumiy bir ko'rinishda. Unda nima qilish kerak?
Baribir mana hozir mashina bir taqqoslov keladi-da. Haligi shakarlar borki, yenilar. O'shalar bilan sherlar olishibdi-da. Yenilar o'sha shakarlarni qo'l yutqizib qo'yar ekan. Kelinglar boshlig'ini almashtiramiz debdi. Sher boshliq giyenalarga boshliq o'tdi, giyena boshliq sherlarga boshqilsa, sherlar yutqizib qo'yarmish. Xuddi shunga o'xshagan. Nimaga unga sabab deydigan bo'lsa, o'sha yetakchis boshlig'i sher bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi shakallar ham sherlar chorishadi.
Demak, Ibrohim,
u shakal bo'lganlar keyin u shakal bo'lsa.
Tushunarli.
Hamma narsa borib siyosatga taqal, o'sha boshqaruv korrupsiyasi ketyapti. Mana tepada hozir G'ofir aka, Salim aka.
Juda ajoyib, O'zbekiston sportini hayvonot dunyosiga solishtirish.
Yo'q, mana Ibrohim aka juda ham muhim joyiga keldi. G'ofir aka haqida gapirmoqchisiz. Men bizni eshitasiz.
Mana o'sha G'ofir aka, Salim akalar, Alimatovlar haqida gapirdi. Mana mashinalar haqiqatda o'sha oldingi 5 yil mana ukamiz eslatib o'tgan 3 ta olimpiadani eslatgan paytida o'sha sponsorlik qilib, rasmiy, norasmiy sponsorlik qilib turgan paytida aynan o'sha futbol, aynan o'sha bu, aynan o'sha barbada katta yutuqlarga erishib ketdi, bitta bo'lsa ham medal olib kelindi. Qolganlarida uncha ko'rinarli emas. O'tib o'tilgandek rus yoki rusiy zabon tilga ega bo'lgan millatlar olib keldi bu narsalarni, lekin o'zbeklardan o'sha bitta yarimtasi chiqib sponsor etilgan. Qolgan sportlardan ko'rinmaydi. Garchi mana men o'zim legk atletman, akrobatman, o'shandan chiqib kelgan paytda, sobiq ittifoq paytida mashinasida bizlarga hech qanaqa iqlimiy sharoit, boshqa sharoit to'sqinlik yo'q bo'ldi. Hamma gap o'sha e'tibordi.
Demak, Ibrohim aka, siz aloqada
bir gapni aytsam maylimi? Ancha vaqt tinglardim, juda ham yaxshi gaplar bo'lyapti.
Ha, Rizvofon aka, siz gapiryapsizmi?
Hozir o'sha oddiygina O'zbekiston birinchiligida bitta o'yinni sotib olishni stavkasi 10 million so'mga chiqqan. Undan kamiga
hakamlar,
hatto hakamlar o'yin boshlanishidan oldin o'zlari borib so'raydi, qancha berasan? Ammo shuncha beraman desa, agar boshqa komanda undan ko'proq taklif qilsa, bu o'sha atrof narsasini qilgan
jamoani holiga bor. Ular yuz qilishi aniq bo'lib turibdi. Oliyligi desa kamida $7,000 boshlanadi. Ularda so'z umuman gap ketmaydi, faqat dollardan gap ketadi. Yana bir misol aytaman, aynan shu kurashchi Abdulla Tangari haqida. Bizda o'zbek xalqida to'y kurashi bor, to'ylarda kurash bo'lib tushadi. Hatto bitta sportchi, bitta kurashchi kuzatib yurgan ekan, yillar davomida kuzatib Abdulla Tangari bilan o'sha to'yni bilan kuzatgan. Qani shu to'yda uchrashib o'shani Abdulla Tangari kurashni yerga qo'ygan, lekin o'sha sportchi umuman tilga olinmaydi.
Tushunarli. Rizvonxon, demak mana siz korrupsiya haqida gapirdingiz, buni bu borada siz tadqiqotlar ham o'tkazgansiz-da, lekin O'zbekiston rahbariyati, mana prezident bo'lsin, boshqalar bo'lsin, shu korrupsiyalarni bilmaydimi, oldini olmaydimi? Chunki davlatning imiji haqida gap ketyapti-ku.
Hamma kamiyati bormaydi bu narsadan. Hammasi ham aynan o'sha mana shu yerda sotildi yoki mana shu yerga kelishildi degan e'tibor bormaydi. Hozir bitta narsa, o'sha hukumat alohida bo'lgan, ilk hukumatdan pastda alohida. O'sha tepadagilar o'sha katta mablag'ni yeyish bilan ovora, pastdagilar o'sha kichkina mablag'ni yeyish bilan ovora. Oddiy misol, hattoki o'sha bo'shab ketgan Vadim Abramov ham Olimpiadadan nima uchun chiqolmaganini sababini bilaman deb aytdi. O'zbek matbuotiga uchini chiqarib qo'ygan, lekin aniq bir to'xtamni aytolmadi. Lekin hali ham uni orqasidan chiqib hech kim so'rashtirgani yo'q, hech kim qiziga qiziqqani yo'q. Ikkita gapingiz xoli to'g'ri. O'sha tegishli tashkilotlar ish ko'ryapti degan gapingiz qoldik, lekin umr boshida Murabbiy Osmonovga odami oshirgan odamlar bor edi, buni hech qachon tagiga yetolmaydi. Bu aniq narsa.
Mana qarangda, siz korrupsiya haqida gapiryapsiz. Bu narsa tushunarli. Lekin boshqa savollar paydo bo'ladi-da, sportga ajratilayotgan moliyaviy bir yordamlar bo'lsin, bir moliyaviy xarajatlar qanchalik yetarli? Umuman O'zbekistonda o'sha sport kadrlari yetarlichami? Odamlarda, jamiyatda sportga qiziqish bormi o'zbek jamiyatida? Ya'ni
ajratilayotgan mablag'lar o'sha aynan o'sha bolalarga yetib bormaydi, ularga sarflanmaydi. Masalan, olaylik 50 million o'sha sport anjomlariga qo'yilsa, 10 million narsa qoladi, qolgan 40 million o'zi bo'linib ketadi. Bu o'sha ancha yillar oldin boshlangan narsa, bugun asosan o'zi chiqara boshladi. O'zini shuni ko'rsata boshladi. Bitta klub, men oddiy misol aytaman, bitta klub 10 milliard byudjet evaziga bir yil davomida smeta tuzadi. Lekin mavsumda yarim yil o'sha 10 milliard pul yo'q bo'ladi. Ikkinchi yani hokimiyatga xat yozishadi ular. Pul qolmadi, pul berish kerak edi. Vaholanki o'sha pullar, million pullarni faqat klub rahbarlari oladi. Klub rahbarlari oladi. Boshqa bir ma'lum bir o'sha futbol qo'shidagi maktablar bormi yoki bir chekka rahbarlardagi ixtisoslashgan bir dargoh bormi, ularga yetib borgancha uchdan biri yetib boradi yoki o'sha birni ham yarimi yo yetib boradi yo yetib bormaydi.
Rizoxon, rahmat. Hozir fikrlaringizni albatta davom ettirasiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, bugungi eshitirish davomida O'zbekiston sportini, ahvolini muhokama qilyapmiz. Dasturda har doimgidek Kamoliddin Rabbimov, demak, jonli olib bormoqda. Men dastur prodyuseri Alisher Siddiq, biz bilan birga qoling. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal Ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin Ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Alo, Hikmatilla. Demak, savolimiz shundayda, mana qarang, biz savol bersak, nima uchun Qozog'iston mana shunday bir jiddiy muvaffaqiyatlarga erishyapti? Buni sabablari, omili nima deydi ekan? Siz nima deb o'ylaysiz?
Endi xohlaymizmi, yo'qmi, sportdagi muvaffaqiyatlarda mamlakat iqtisodiyotini holati ham o'ziga yarasha muhim o'rin tutadi. Mana medallar medallar ro'yxatida boshqarib borayotgan davlatlarni ko'rsangiz, Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, bu Janubiy Koreyalar bu dunyoda kuchli 20-talik davlatlari qatoriga kiradi. Ham Qozog'istonda
o'sha yerda bir pul faktori ham bo'lishi kerak. Mana misol Qozog'iston qanaqadir pul va'da qilyapti, to'g'rimi? O'sha yerdan bir hattoki biz hozir biz eshitganingizdek tafsilotlardan O'zbekistondan sportchilar chiqib ketyapti ekan. Qozog'iston qaytanga teskarisi. Qayerdandir olib kelyapti. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mana shu milliy masala ham ko'tarildi ozmoz. Misol ko'pchiliklarni ism-shariflarini ko'rsangiz, familiyalarini ko'rsangiz, rus familiyalari.
Rus familiyalari.
Ikkitasi Xitoyda familiyasi. Ya'ni ko'rib turibdiki, bir qanaqadir strategiya bor. O'shunaqa qozoqni o'zi ololmas ekan, ololadigan rusni olib kelish mumkin ekan. Ya'ni strategiya o'laroq shunaqa bir taktika, strategiya bor. Biz shuni qila olmaymizmi? Ya'ni xuddi shu narsani O'zbekiston ko'p millatli, ko'p illatli, qancha millatlar bor, ajoyib insonlar bor-da. Endi o'zbeklar endi bozorga chiqib ketgan bo'lsa, shu strategiyani qilsa bo'lmaydimi? Misol pul bor-ku axir, mana 100 ming dollar va'da qilinyapti 6 medalga.
Endi uni biron bir odamni olib kelib mahalliylashtirib, uni olimpiadaga jo'natish bu kelajakka qanaqadir foyda keltirmasa kerak deb o'ylayman. Lekin haligi aytib o'tganingizdek, pul faktori ham rol o'ynaydi. Mana shu olimpiadaga borib yutib kelsang shuncha mukofot beramiz deb. Lekin bu yerda asosan endi xohlaymizmi yo'qmi, bizni O'zbekiston musulmon davlat hisoblanadi. O'sha asosiy ommaviy kurash turi, ommaviy sport turlaridan futbol, kurash, boks bu hamisha ommaviy bo'lib kelgan va bundan keyin ham ommaviyligini saqlab qoladi. Boshqa sport turlari, suzish, og'ir atletika, qilichbozlik deymizmi, bu holatlarda unchalik ko'pchilikni bu narsaga, sportga qiziqishi yo'q. Ayollar holatida, ayollar misolida olib ko'rsak, bu kelajakda O'zbekistondan bu ayollar bu sport turlarida yetakchi o'rinlarni egallashadi deb o'ylamayman. Mana Qozog'istonda ahamiyat bergan bo'lsangiz, 6 ta oltin medal bo'lgan bo'lsa, shulardan 4-tasi ayol kishining hisobiga to'g'ri kelyaptimi?
Shunaqa. Lekin mana sport haqida, muammolar haqida gapirar ekanmiz, birinchi navbatda korrupsiya masalasi keldi-da, endi ya'ni pora va hokazo tanish bilish. Ikkinchi masala, men eshitmadim ikkinchi sabablarini. Masalan, faqat korrupsiyami, faqat shu tanish bilish bo'lganligi uchunmi? Balkim Olimpiada qo'mitasi o'zi ancha korrupsiyalashgan tashkilot-da, balkim.
Yo, bu yerda Alisher bilasizmi,
boshqa yuzaki gaplar bu.
Ikkinchi sababini topolmadim-da, misol.
Yo, bu qisman ularga urg'u berishmadi, lekin mana suhbatdoshlarimiz aytdiki, tanish bilishchilik haqida gapirildi korrupsiyadan tashqari va davlatning sport borasidagi siyosiy strategiya, umuman sportni rivojlantirish strategiyasini zaifligi yoki yo'qligi haqida gapirishdi. Moliyaviy bir yetishmovchiliklar haqida gapirishdi va sportchilarning o'zlaridagi ham o'sha manfaatdorlikning pastligi, siz stimullar haqida gapirdingiz. Mana shu omillar ham bor aslida.
Tushunardi. Bo'lmasa men eshitmay qolibman. Mana boshqa masalada bo'lmasam, O'zbekistonda ota-onalar o'z bolalarini shunaqa sportsmen bo'lishini xohlaydimi? Ya'ni real agar ada men sportchi bo'lmoqchiman desa, oyisi bu miyasini yeb qo'yibdi demaydimi?
Endi unaqa deydigan bo'lsa, ada men sportchi bo'laman deydigan bo'lsa, bu o'z hamma ota-onalar xohlaydi o'z farzandlarini sportchi bo'lishini. Lekin u sport maktabiga bergandan keyin uni kiyim, kechagi asbob, hamma narsalari, shuningdek sportchi bo'lishga ahd qilgan bolani ham kundalik ovqatlari kaloriyaga boy ovqatlar bo'lishi kerak. Lekin hozir ko'rsangiz, O'zbekistonda bunaqa oilalar barmoq bilan sanaladi.
Zato O'zbekistonda nasha bor ekan-a?
Ya, mana Rizvonxon, siz Rizvonxon aloqadamisiz? Siz qanday baholaysiz o'zbek jamiyatining sportga intilishini qanday baholaysiz? Masalan, men o'zim Toshkentda turganimda Farhod bozorining yonida turardim. O'sha yerda sport olimpiya zaxiralar kollejini ko'rganman. U yerda juda ham ko'plab talantli yoshlarni ko'rardim-da. Lekin umuman siz qanday baholaysiz? O'zbek jamiyatida sportni qadrlash intilish bormi yoki qaysi darajada?
Bor, faqat ma'lum bir aliga bosqichma-bosqich amalga oshiradi. O'sha mana televizordan futbol sportchilarni yaxshi natijasini ko'rib turib, mani o'g'lim, mani farzandim yoki mani qizim mana shunaqa sportchi bo'lsin deb olib boradi-yu, olaylik o'sha 10 yoshdan boshlab musobaqaga chiqsa, o'shandan boshlanadi haligi, unga pul bering, bunga pul bering yoki falonchiga borib bir sovg'a qilib kelish kerak. Aynan shundan keyin boshlab boshiga beradi ota-ona, har qanday ota-ona ham, ha shunday ekan, shunday ekan. Lekin
bu ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga bo'ling.
O'zbek sportining bugungi ahvoli borasida so'z borayotgan Ozodlik onlayn eshitirishining birinchi qismini tingladingiz. Eshitirishning davomini dasturimizning ikkinchi qismida tinglash imkoniga egasiz. Shu o'rinda birinchi soat dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.